Odposlech Toma Frödeho na Rockzone 105.9.
Můj dnešní host, jsem rád, že se to podařilo, je zpěvák, kytarista, cestovatel, ale třeba taky řezbář, Matěj Homola z kapely Vohnout. Matěj, ahoj.
Zdravíčko.
Ty jsi za mnou přijel tak jako zdravotní kontroly, bych tak jako řekl, celý mediální svět, což jsem taky teda vyvalil v oči, řešil tvůj nedávný karambol z cest po Albánii. Tak mi prosím tebe jenom řekni, jak jsi na tom, jaká je prognóza?
Tak já jsem měsíc po zranění, kde jsem spadnul v Albánii na motorce a zlomil jsem si tam klíční kost, měsíc, necelý měsíc po operaci taky ve vojenské fakultní nemocnici a dneska jsem tam byl na kontrole a je to skvělý. Můžu se pohybovat jako normální člověk a fungovat a řídit motorku, takže přišel jsem konec konců na motorce.
Byl to tvůj největší karambol, nebo už máš na svý pažbě jako daleko hlubší zářez?
Byl to můj největší karambol, musím říct, že já mám naježděno jako hodně, bych řekl 100 000 z kilometrů, protože vlastně já jsem jako rád cestuju na motorce, jako někdo jezdí cross, někdo jezdí rychlý mašiny na dálnicích, ale já na cestu dálky, takže mám na ně dost a poměrně máro karambolů. Tady to je propastně ten, ne že nejhorší, jako na vizuálně, jak to vypadalo, ale tím, jak dopad. Tak vlastně to bylo nejhorší. Nikdy jsem neměl zlomenýho obecně, jako z motorky vůbec.
Mimochodem, mě pak právě napadlo se tě zeptat, jestli si vybavíš nějakou všeobecně jako největší lapálii, právě že ne co do třeba velikosti zranění, ale spíš, že si, protože cestujete, že nejsi jediný z kapely, kdo cestuje po poměrně exotických místech, stran třeba nějakého jako zdravotnictví nebo nějakého servisu. Jestli si vybavíš
nejtěžší moment života. Jako.
No to ne, spíš na těch cestách v rámci právě nějakého zranění, nebo prostě nějaké lapálie.
Pro mě, já musím říct, že já jsem šťastný cestovatel, asi šťastný člověk v tom, že mě se tady ty věci vyhýbají. Mě se opravdu jako na cestách vyhýbají debilové, bych řekl, jako víc, daleko víc než v Čechách, kde na ně narážím často, jako, tak prostě když jsem venku, tak vlastně jsem nikdy málo, kde mám problém s lidma i v zemích a oblastech, kam třeba jiný lidi nejezdí, protože tušej tam nějaký problém s lidma, nikdy jsem ho neměl. To samý motorka, jako jsem v podstatě šťastný motorkář, protože nejen, že jako málo padám, ale vlastně málo se mi ty motorky pode mnou rozbíjejí, což ale stává se, jako, takže už se stalo xkrát, že jsem někde v Indii prostě zůstal viset s motorkou uprostřed nějaký džungle a tam, pak jsem to musel vyřešit tímhle tím způsobem, ale to prostě nejsou žádný průsery, furt je to řešitelný jako do pár hodin tady to. No. Zdravotním říkám, jsem šťastný motorkář, musím zaklepat.
Tak hlavně doufám, že to teďka nezakřiknem. Na závěr tady tohle vstupu, dokázal bys mi říct, kdo je ovšem největší smolař ve vaší kapele? V rámci třeba cestování nebo nějaký karambolů?
Hele, největší smolař obecně je brácha. Na toho se lepí smůla, ale na to se trpí takový ty drobný denní smůličky, které jich má prostě třeba 3 až 4 jako za den, jako a vždycky těm baví celou kapelu. Co se mu všechno ten den stalo?
Ty jsi díky, což to slovo vlastně vždycky jako paradox, prostě kvůli tomu úrazu nemohl s Vohnoutama odehrát. Kolik koncertů, na kolik si vypadl?
Byly to 2 koncerty, bylo to hned na začátku, protože já vlastně po tom zranění jsem 5 dní čekal v Albánii na letadlo, kde jsem tam fakt ležel a vlastně nemohl jsem moc hejbat vůbec a to byl ten první víkend a jediný, kde jsem nemohl hrát. Když jsem se vrátil, tak vrátil jsem se z operace domů, tak vlastně jsem byl dost jako omezený v pohybu levou rukou, kromě toho, že prsty mi fungovaly a mohl jsem jí dát na hmatník, což jako bylo pozitivní znamení, takže jsem na tom začal hned pracovat a hned ten první další víkend vlastně po operaci už jsem hrál a hraju do teďka, akorát hraju v sedě, protože mi přes to místo, kde mám tu jizvu, nemůže vyset kytara, já tam mám tam akorát puprůch a prostě je takový tlak na to. Takže koncerty teďka hraju v sedě, ale hraju je.
To už začíná to být trošku folklor, teda na té české scéně, teď se mi vybavil Vašek Bláha, který taky chudák odehrál.
On mi samozřejmě, on hned jak se mi to stalo, tak my jsme dobrý kamarádi, tak mi psal, že on má nějakou konstrukci, která mu po něm zbyla, na kterou mu vysela kytara, jestli ji náhodou nebudu potřebovat. Tak
to je skvělý, to už jsme zase o krok do té světovosti, protože první, co mě napadne jako fanouška Foo Fighters, kdy ten Dave Grohl měl taky takovej ten trůn z těch kytar a poté, co se dal dokupy, tak Axl Rose z Guns N' Roses měl stejnou lapali a on mu půjčil na to turné, prostě, že by čeští muzikanti si šérovali tady nějaký zdravotní křeslo. Takže jenom 2 koncerty, člověče, tak to jsem čekal, že to bylo víc, protože jsem si chtěl jenom nějakou podotázkou zeptat, že brácha měl taky výpadek, loni kdy zaskočil Michal Skořepa, ale tam to bylo daleko víc.
Ano, brácha měl, tam to bylo daný, že jemu se zranili v obě dvě ruce, měl v obě dvě ruce v sádře a vědělo se, že nebude moc 2 měsíce prostě hrát vůbec a pak možná nějakým pomalým způsobem bude moc začít. Takže na tuhle dobu my jsme využili Michala Skořepu a ten krát odehrál s náma. Což tady ta varianta taky byla na stole tady v tom případě, že by se to nevyvíjelo dobře, nebo že že bych byl prostě úplně nepohyblivý, tím pádem bych jenom zpíval, pak by se oslovil Michal Skořepa v případě, že by měl čas. Tak by se to udělalo zase takhle.
Jasně. Michal takový záskokář.
Hele, Michal je naše záchranná brzda v mnoha případech, nejenom v hudbě, ale ve videích, jako myslím, spolupracujeme strašně dlouho, strašně rádi, takže v podstatě by se nám to i líbilo. Jako bavilo nás to s ním, když jsme byli pětičlenná kapela. Jako.
Jo, jako koncentrace energie. Každopádně zdravím tady Gábinu. Hnedka na to mě taky napadlo se zeptat, jako jestli třeba už kapela díky těm karambolům nenastavila tak trošku nějaký pravidla, protože to musí být trošku na palici, jakože sakra doprčist, tak loni brácha, zase ty zase něco udělal Zemánek. Jako to.
Myslíš pravidla, kde...
No pravidla, jakože hele, nechcete třeba omezit už to cestování, nebo na sebe dávat víc pozor, nebo...
Hele, ono to je tak, že tady to podle mě zranění se nemůžeš vyhnout tím, že omezíš cestování, jako prostě omezíš cestování a jako zlomíš se ruku tady na tramvajový zastávce, když špatně došlápneš, nebo nohu. Takže nastavení pravidla nemáme, jako Gábina si myslím, že bojí, ale zatím, hele, ono je to řešitelný disky a i vlastně ten koncert, který kluci odehráli ve třech, tak si myslím, že z hlediska posluchače třeba kapely, které nás vidí furt ve stejné sestavě X let, tak to může být určitým způsobem rarita, protože oni se na to nevykašlali a nebyla to nějaká nouzovka, on se prostě normálně naučil moje party, bylo to takový jako, nebylo to jako jenom nebylo to moc odfláklý.
Jasně. No museli nicméně v historii vohnouti vyloženě zrušit koncert pro nějakou indispozici, že prostě to fakt nešlo nějak jako udělat.
Ne,
že...
tady to se nikdy nestalo, že by z naší strany byl zrušený koncert, jestli si dobře pamatuju. Stalo se párkrát, že zrušil koncert pořadatel z důvodu mála prodeje lístku nebo prostě osobních nějakých problémů a tak dále, nebo problémů toho klubu nebo toho místa daného. To se prostě občas stane, ale my se snažíme, ne, nepamatuju se člověče, že by se něco takového stalo. Ano, jednou jsme nedorazili na Trutnov, ale to je prostě 20 let třeba, jako na festival Trutnov z nějakých důvodů, jako, no, takže...
Jasně. No, pak už půjdeme pryč od toho zahraničí, ale poslední, co mě zajímalo, právě zase ještě jako na to konto toho častého cestování většiny členů kapely Vohnout, ambice hrát v tom zahraničí, a v vašem případě právě ještě třeba, takže mi třeba přišlo vtipný, kdyby Vohnouti odehráli koncerty třeba v Indii, nebo...
To je vtipný a je to realizovatelný a my jsme občas o tom jako zlegra se dáme řeč. My nemáme ambice jako prorážet zahraničí, ale jako je hrozně fajn, samozřejmě, kdyby si člověk zahraje na nějakém exotickém místě. A není to vůbec žádný problém. Domluvíš se kdekoliv na světě. Jako nebyl jsem prostě v Japonsku, věřím, že prostě v jakýkoliv zemi na světě najdeš ve finále klub a místo, kde si budeš moct zahrát a tohle to. Jediný problém je dostat tam ty lidi a dostat tam ten aparát. Jako prostě ta logistika. Což... je věc nákladů a financí, že jo? Takže to už ti nikdo, ale takový Indie prostě nezaplatí. Takže tady to si prostě musíš zaplatit sám, anebo postavit teda nějaký koncept hraní v zahraničí, který by měl nějaký cíl, aby tam byl třeba nějaký vlastně zisk jako ve finále a tak dále a mohlo to fungovat ekonomicky třeba jako deal. Hele, my jsme hráli v nějakých zemích, bych řekl okolo, jako Švýcarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, blablabla, myslím si, že ale bylo to většinou, že jo, Anglie a Brusel, ale bylo to pro český komunity, jako nebylo to hraní na zahraničním festivalu, vždycky to bylo v rámci toho, že tam byla nějaká snowboardová komunita, dělali se závody, nebo v případě Londýna, tam je prostě obecně silná česká a slovenská komunita, takže tam prostě můžou ty koncerty fungovat, tam hodně se český kapely hrajou a funguje to ekonomicky dobře. Ale to jsou prostě strašné výjimky. Ale my zpíváme v češtině, ty ambice nejsty, tak tím pádem jako...
Šlo mě spíš právě o to jako oživení si, spíš jako...
Oživení sami sobě to lze, to můžeme udělat zítra. A jenom to jako vzít prostě třeba prostě vzít 200 tisíc, jako někde najít na hromádce volnej 200 tisíc a vodit si zahrát do Indie za 200 tisíc a vrátit se. Jako. Jde jenom o tohle, hele. A taky ty lidi na to musí být naledení všichni v kaple a já musím říct, že jako my všichni jako cestujeme, ale někdo víc, někdo míň, takže jako jsou lidi v kapele, kterým se do Indie třeba nechce. Jako. Jsou různý bubeníce a tak, jako. Nebudu jmenovat.
Tvůj brácha, který už jsem na rozhovoru měl, mi řekl, že nevím, jestli cca zhruba kolem covidu, propadl houslím, což mě překvapilo, to jsem vůbec nějak nestihl zachytit. Ty jsi v době covidu objevil dřevo? Začal si tedy vyřezávat ze dřeva sochy. Jak ti tohle vůbec napadlo? To si koukal do zahrady, kde máš naskládané dřevo?
Ne, hele, to je to krátká storka, prostě řeknu, pokud jsem se měl do 30 vteřin. Nikdy jsem se nezajímal o sochy, nic takového, ale mám na zahradě, myslím se, když byl covid, odstěhovali za Prahu, kde mám prostě barák a mám tam mini rampu na skate, prostě účko. A potřeboval jsem ho opravit. A tak jsem si šel koupit na to nástroje. Koupil jsem si flexu úlhovou brzku, kterou jsem v životě do té doby neměl v ruce. Vlastně jsem ani nevěděl, co to je, to mi doporučili v tom obchodě. Tak jsem si koupil flexu a když jsem brousil ty trubky tam, tak tam ležel vedle klacek a já jsem si jen tak z legrace zkusil ten klacek obrousit do podoby hlavičky. A jako překvapilo mě, jak je to snadný, mi to přišlo prostě rychlý a výsledek se mi líbil a tam myslím, že jako přeskočila nějaká jiskra, kdy mě napadlo, že zase větší hlavičku a asi po 2 měsících, kdy jsem si řezal hlavičky a nějaký blbosti, tak jsem si pak jako nastavil na ten okamžik, kdy si člověk řekne, že do toho šlápne jako pořádně a takže někdy od nějakého, řekl bych, je to do roku 2020 podzim, kdy jsem si koupil motorový pily, koupil jsem si další nástroje a prostě šlápnul jsem do toho jako ve velkém stylu, protože tenkrát vlastně kapela 2 roky nehrála a já jsem fakt 2 roky každý den řezal.
Řezal
jako od rána do večera. Takže mám doma stovky soch.
Teď jsem to chtěl říct, nemá smysl se tě asi ptát jako na aspoň jako jenom cca zhruba
kolik těch? Cca zhruba 400 si myslím, že jich mám, ale to
různých jako, velikostí.
Různých velikostí, to jsou sochy od 10 cm po prostě nevím, 2 metry. A no, takže tak.
A která z těch soch byla nejnáročnější?
Hele, já tím, jak řežu motorovýma pilama, jenom abych vůbec jako úplný lajky do problematiky, tak vlastně dřevěný sochy buď člověk tesá dlátem, anebo to, co děláme, je taková sportovní disciplína, spíš dělá to motorovýma pilama. Pak ta práce je strašně rychlá a vlastně většinu těch soch, které jsem dělal, tak je v rámci hodin nebo dní, dejme tomu jednoho, dvou je udělám. Náročnější práce mi trvá třeba týden. Není to tak, že bych prostě dělal sochu rok, jo, jak si někdo třeba myslí. Takže je to rychlý. Teďka, nevím,
která byla otázka, pardon, která byla jako nejnáročnější, protože to asi nemusí být co,
no hele,
ne to do velikosti, se... ale jestli jsi vymyslel jako nějak jako ne,
hele, to model, že jo, který byl jako ty vlastně ty stupňuješ, s každou sochou se tě stupňuje nároč, vymyslíš si další věci a začal jsem u obličejů a je strašný rozdíl třeba, když děláš v obličeji a děláš celý tělo, kde už máš spousta detailů, prsty, u nohou, u rukou a tak dále, takže jako dejme tomu, co se týče jako stvárnění člověka, tak s každou další končetinou narůstá jako náročnost a tak dále. Takže jako hele, která byla nejnáročnější socha, museli bychom je vidět, ale před to v rádiu nejde. nevím, ale myslím si, že třeba jako týden, 10 dní jsem dělal jako na nejmým...
Protože ty tam máš jako právě jako lidský postavy, nebo řekněme obliče a toto, ale pak máš taky zvířata hodně, tak jestli třeba jenom jako tohle, jestli tam vůbec nějaký jako rozdíl může být, jako je třeba... náročnější udělat jako obličej.
Hele, v detaile. Nejde to říct takhle jako, nejde to říct takhle paušálně. Někdy buď to, anebo to nejde říct, že jako jednodušší vlk než sova, prostě každý může vypadat jako každý, hele, to je kus od kusu, no. Jako s každým uměním. Jako
každopádně důležitá otázka k tomhle tématu, může si smrtelník jako já třeba sochu od Matěje Homoly pořídit?
To ty konkrétně, jo, přece jsi kamarád. Jako.
Tak dobře, tak ale opravdu nekamarád jako s ulice.
Nekamarád ne. Hele, já jsem, zaprvé se bojím finančního úřadu, jako.
Jasně.
A prostě vůbec ne, jako nejsem schopný jako ohodnotit sochy, kolik vlastně jako mají cenu, takže jako nerad jednám se zjíma lidma, jako opravdu, a jako já těch nabídek mám poměrně dost, jako mám, píšou mi prostě, já to, ty sochy vystavuju na svém Instagramu a na Facebooku, mám na to profil, tak tam mě prostě jako lidi poměrně často oslovují o to, a nějaký sochy chtějí, ale já prostě, je těžký pro mě stanovit tu cenu, jednak, druhá, prostě nedat jednám si zjíma lidma a třetí věc je, že já to nepotřebuji, jako,
jasně.
Mě prostě dobře živí hudba, takže nemám potřebu.
Prostě e-shop nevznikl.
Ne, e-shop nevznikl, jako si vydělávat dál a já ty sochy mám rád doma, jako prostě já ty sochy dělám, protože mě baví ta ten tvůrčí proces a vlastně ten výsledek pak a baví mě se na to koukat a fakt jako jsou sochy, které jsem dal pryč, je jich třeba 50, co jsem poslal do světa ve smyslu, že má někdo narození a tak dále a teď mi to chybí jako doma prostě, takže...
No, počkej, ale prostor není nafukovací.
Prostor není nafukovací, to máš naprostou pravdu, že sochy nejsou obrazy nebo fotky, které by si prostě dal někam do nějakého Shannonu. Sochy prostě jsou, mám to plný barák, já mám barák za Prahou a mám to plný, jako od koupel na záchod, ložnice, pobýváky, jako všude kolem stěn stojí sochy a zahrada už taky začíná být plná, takže si myslím, že ještě rok, dva a začne to být, jako doteďka to byla taková sranda, teď už to opravdu jako ty sochy zakopává všude, už to zažívám nepraktický, pak je otázka, jako pak je možná prodávat začnu, nebo nevím, tam se najdu nějaký sklad a tam
Likvidace nehrozí.
Likviduju starší, jako ty ty to je takový, hele, ono, tím, jak se vyvíjíš, tak to, co ti kdysi přišlo, že jsi udělal, by se to úplně nadšený, říkal si, no to je pecka světa, jako, tak ti po dvou letech přijde úplná banalita, prostě fakt to tam dva roky už překáží, tak to prostě spálíš, jako, jo. Takže občas...
Je pravda, občas... Že ta likvidace je tady jako poměrně ekologicky nenáročná.
No, naprosto, ale naprosto.
Mluvili jsme už o tvý vášni, řezbařině, říkám to správně, nazývám to správně. Ideální čas připomenout akci s názvem Umění za hudbou, ostatně i z toho důvodu jsme se tady potkali, což tedy, jestli jsem to pochopil správně, je taková společná výstava hudebníků, muzikantů, Rafan, Traxmandl, Maťo Mišík, Miloš Vacík, a jde tedy o to, nebo to má prostě nějaký podtitul, je to výstava svých mimo hudebních děl, abych to citoval, chápu to dobře. Co tedy Matěj bude vystavovat?
No tak, hele, překvapivé teda ty sochy dřevěný. Je to tak, že jsem rád za tuhle nabídku, protože já jsem vlastně měl jednu výstavu svojí loni, která nedopadla moc jako úspěšně, bych řekl, a ani nejsem člověk, který by si to chtěl zařizovat nějak. Byl jsem osloven s tímhle tím super projektem. Hrozně rád se toho zúčastním zrovna s těma lidma, který vím, co přesně dělají. Já tam dám sochy, které jsem původně tam chtěl dát nějakých 20 kousků, ale byl jsem se podívat v betlémský kapli, tady, kde to je v těch prostorách, a jsou nádherný, jsou ohromný, takže si myslím, že vlastně těch soch tam dám jako ve finále víc, jako, no a těším se na to moc, ale bude to akce, která začíná na konci září, nebo ta výstava začíná na konci září, to tam máš asi datum nějaký.
Mám to tady, já netrápím svý hosty datumy.
Ale to je dobře, to tady. Nevím.
Jako ano, už, no tak jak... není potřeba. Ano, 27. září to začíná, je to až téměř do konce října, tedy Betlémské kapli, to už jsi zmínil. Zbytek už si samozřejmě posluchači najdou. Je něco, co bys ještě rád vyzkoušel v rámci třeba umění?
Jo, kamennosochařství.
Mhm. Ale vůbec... V jaký je to fázi?
Ve fázi přesně, že o tom uvažuji, takže to, jako, to prostě se nemusí stát vůbec nic. Ale je pak, že já říkám, já jsem hodně, jako bych řekl, technicky nešikovnej typ. A...
No to nejde přece hele, dohromady, ale...
Jde, já si myslím, já prostě pro mě pravý úhel jako nakreslit a vyřezat třeba je daleko těžší, než... Já jsem říkal, třeba někdo, pro mě je lehčí tu židli vyřezat, než jí prostě sešroubovat jako truhlářsky, jako jo. Fakt to prostě tak. Takže ty ježiš, tak mě přes se přetrhla nit, člověče.
Jaký další umění nebo formu by si teda, takže
kamero. A tím vlastně nikdy jsem nic takového nedělal, že bych jako rukama něco vytvářel kromě hudby, což je vlastně abstraktní věc. Takže tím, jak jsem se vlastně pustil do tohohle a zjistil jsem, že mi to v úvozovkách, nevím, jestli jde, ale minimálně baví, tak bych chtěl obě další materiály, což je přesně
kámen,
což je kov, ale tam je to trošku jako složitější, hrozně baví sklo. Hele, chtěl bych ještě vyzkoušet něco, každopádně. No,
když teď... omrzí dřevo, tak je kam ještě jít dál.
Já myslím, že jo, že určitě.
Mám tu nějaký dotazy, je tu dotaz od Denisy. Jak často Matěj ještě skejtuje a zda tedy jako vůbec?
To je zajímavá otázka, díky za ní. Jako hele, člověče, normálně skejtu, je to překvapivý, ale respektive takhle, před klíčím kostí jsem ještě skejtoval, ale mě je 50 let, nebo letos mi bylo 50 let, takže jsem jako velká rarita v tomhletom skejtu. Čistě pro radost tím, že jezdím po Praze na měkkých kolečkách, jestli teda, ale já myslím, že kolegyně bude vědět, co to je. Občas se stavím v nějakém skateparku. Teď to je pro mě vlastně trošku otazník, protože já bych ještě pár měsíců měl tu ruku nechat v klidu. Až se ruka uklidní, tak je otázka, jestli se na to ještě postavím. Ale jako trošku se na to ještě těším a myslím si, že jo.
A od Petra dotaz, co je pravdy na tom, že měli vohnouti zkušebnu v baráku vedle gay a travesty klubu?
No,
pokud je to pravda, to je jak
lež,
to vzpomínáš.
To je lež, protože my jsme ho měli ne vedle, ale přímo. Přímo v tom baráku. Bylo to dole na Husický. Píšem o tom mimo jiný jako v naší knížce, kterou jsme vydali, když jsme měli 20 let. Hele, je to pravda, v roce, v takové někdy kolem roku 2000, byla to naše druhá zkušebna, tak nám kamarád, takový pražský podnikatel, oslovil jinýho podnikatele, jestli by neměl nějakou místnostku, a ten oslovaný podnikatel byl zrovna, byl to Áda Chodora se jmenoval a byl to takový jako Gajkápo v Praze, nebo jak bych to řekl. A na Husický dole byl činžák, to znamená jedno číslo baráku o čtyřech patrech, kde se tenkrát byla redakce časopisu Soho, který nevím, jestli ještě funguje, magazín pro geje. byl tam, měli tam své kluby, byl tam travesty show, jako a ten barák opravdu jako tady tou komunitou žil. Mm-hmm. No a my jsme tam měli zkušenou mezi nima ve čtvrtém patře, což bylo takový jako dost komický, protože tím, jak hraje člověk v pátek, v sobotu a oni v pátek a v sobotu tam přesně měli ty mejdany.
Doplnej.
Takže my jsme se vraceli, pravidelně si se vracíš koncertu ve 3, v noci přijedeš a nosili jsme do čtvrtého patra vlastně celý ten aparát kapely a kolem tebe chodili ty
kluci,
kteří tam chodili prostě v bikinách a v podprsenkách a jako tohleto a takhle tě možná vždycky jako omotávali tím bo a víš, také vovývali broučko. A prostě měli nás hrozně rádi a my je taky, protože u nás vlastně jako žádný předsudky jako nepanují vůči tady tomu, takže hele, na tohle období strašně rádi vzpomínáme, kromě toho vynášení aparátu do čtvrtýho patra bez výtahu, to bylo hrozně fajn.
Nedošlo někdy k nějaký jako fúzi ve smyslu toho, že by si vás třeba pozvali právě na večírek jako zahrát prostě na mejdan?
Hele, to vůbec, jako jediný fúzi, který mohlo dojít, takže vlastně ten jeden takový ten vrchnější se tam zamiloval do bráchy.
Aj.
Jen tak zlegrace, takže to byla taková, doteďka mu to občas brácha slyší od nás, jako, že oni tam měli instalované kamery a ten hlavní šéf tam seděl takhle, měl takový mahagonový stůl a sledoval na těch na obrazovkách, co se děje na těch chodbách a tak, a když tam šel brácha, tak vždycky tam samplinu se pozvalo, kuřátko, pojď sem, vana už je napuštěná.
Tak ale zase výborný, že jste se toho jako třeba nevylekali. Někdo by třeba opravdu říkal, hoši, tak tady to balíme a jdeme.
Vůbec, hele, oni jsou, hele, byly to strašně prýma lidi, prostě, a k sranda, tady to samozřejmě bylo jako s nadsázkou humor, oni si sami, jasně, podle mě, já si myslím, že zrovna Gajové, jako typ lidí, kteří jsou jako dokážou udělat srandu sami ze sebe, jako, tak jak já je znám, ty, který znám, jako vy daleko větší než my,
jasně,
bílí heteráci.
Ano. Teď vlastně končí, nebo skončila festivalová sezona, takže kapela Vohnout má teďka v plánu co třeba na podzim?
Hele, nás čeká na podzim akustický turné, druhá část, my jsme vlastně začali na jaře, jedeme ho teďka podzim, jedeme ho i příští rok na jaře, je to v podstatě takový úspěšný koncept, který jsme začali dělat před několika lety, když vlastně je to vlastně asi třetí naše turné věná tady té kapely akustický. Ten formát je takový, že vlastně všichni sedíme a hrajeme na spoustu nástrojů. Na tom pódiu je xylofon, jsou tam prostě housle s Vojtou Lavičkou, ukulele samozřejmě, je tam nějaký kvatro a tak dále. Takže si myslím, že to hodně pestrý, jsou tam dechy, kluci vlastně Zemánek, rytmická sekce hraje, Zemánek hraje na tubu, bubeník hraje na pozoun a celý ten koncert vlastně, ty koncerty jsou většinou v divadlech a v takových sálech, i s diváci sedí, je to takový komornější, je to delší než naše klasické koncerty a máme na to jako hrozně dobrý odezvy. Takže jestli někdo
proč
ještě...
Proč nepokračovat?
Proč nepokračovat? Jestli ještě někdo... Takhle, kdyby to chtěl někdo vidět, on to bývá dost vyprodaný, protože vlastně ty divadla mají svoje kapacity. Takže nevím, jako, jak jsou teďka ještě lísky. Vím, že to jarní turné bylo vyprodaný hodně předem. Ale každopádně každýho fandu naší kapely zvu, protože to zvu, protože to uslyší trošku v jiném podání, než je zvyklý.
Tak já se s dovolením asi přijdu taky podívat, protože jsem vlastně ohromty akusticky nikdy neslyšel, člověče. Nevím, jak je to možný. Matěj, já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas. Přeju hlavně úspěšný dozotavení. Ať se daří se sochama. Pevně taky držím palce se sochařením, pokud by mělo přijít. Pozdravuji kluky a měj se krásně. Díky.
Tak jo, ať se daří. Hezký den.